Leyer Adaletlik Radyosu. Ertiniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2012 ýylyň 22 awgusty, hepdeniň çarşamba güni. Dünkü habarlar gündeligi we gödetim programmalarymyzy ýagly deşdirmeden öňden soňky habarlar bilen merdan taryf taşdyrýar.
Ertiniz hayırlı bolsun adaryl dinleyiciler, möhüm habarlar bilen tanış bolun. Tişenbe günü Türkmenistan'ın Senatçılar ve Terekçiler Partiyası dörüdüldü. 21 Ağustos'ta Aşgabatda geçirilen gurultayda partiyanın düzünnamesi de kabul edildi. Resmi metbuatın beren maglumatına göre gurultaya 300 töwerege adam katnaşypdyr. Onda partiyanın merkezi kengesinin agzaları ve başlygy saýlandy. Söýledi programmasy tasdiklandy diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. Mundanyň ýurtda iki täk resmi siýasy partiýa, ýagny Türkmenistan'ın Demokratik Partiýasy bardy. Bu partiýa 1991 ýylda döredilipdi. Türkiýanyň gün ortasyndaky Gaziantep şäherinde amala aşyrylan ulug partlamasynda ölenleriň sany azyndan 9 adamy ýetdi. Türkiýanyň premier-ministriniň orunbasary Besir Atalaýyň beren maglumatyna görä, ölenleriň arasynda 4 çağı hem bar. Mundan ozal ölenleriň sany 8 diýilip berilipdi. Emma partlamada şiki salan bir gyz yaralary sebäpli keselhanada ýogyldy. Ulug partlamasynda 70 töwerege adam yaralandy. Olaryň 4-üsiniň ýagdaýy agyr bolmagyna galýar. Türk resmiýetleri partlama Manı Kürdistan İşçiler Partiyasının tüvüşücülerinin amala asırandığını saklayarlar. Partlama polisiyanın idarasının kol önünde amala asırıldı. Onun neticesinde ençem uluğ Sultan'da bir şehir avtobüsü hem odaldı. Kürdistan İşçiler Partiyasına değişti web saatte yerleştirilen maglumatta bu hücumi toporun iltişiginin yokluğu aydılar. Owanstanda uçur bazasyna edilen raketa hücumunda Amerikanyň ýokary derejeli harby wekili General Martin Dempsey'niň uçuryny zeper etdi. Resmiýetleriň maglumatyna görä hücumyň amala aşyrylan wagty Amerikanyň bilelikdäki serkerdeler stabynyň başçysyny General Martin Dempsey uçuryň bortunda däl eken we oňa hiç gelişi kesip ýetmeýändir. Häzir Martin Dempsey kabula sapar edýär. Owanstandaky halkary güýçleriniň metbuat wekili General Günter Katz şeýle çykyş etdi. Ötün akşam Bagram uçur bazasyna iki tapkyr raketa hücumy amala aşyryldy. Olaryň birinde halkary güýçleriniň vertolýotuna we Owanstana sapar edýän General Dempseyniň S-17 uçuryna zeper etdi. Hücum wagty General Dempsey öz otagyndady. Oňa hiç gelişi kesip ýetmedi. Taliban hereketiniň metbuat wekili Zabiullah Mujahid bu hücumyň jogapkärçiligini öz üstlerine aldy. Kırgızstanda öz egindeş esker yoldaşlarını ve bir ofiserin ayalını öldürmekte guman edilen gümrükçi esker atılıp öldürüldü. Kırgızstanın gümrük edarasının veren maglumatına göre, kaçkık esker seyşenbe günü Kazakistan bilen serhette yerleşen Issyk-Kul regionundan tapılıptır. Ol yaralılık karşılık körközenden son atılıp öldürüldü, deyilip maglumatdan ıhtalyar. Duşenbe günü serhet birikmesine edilen hücumda 4 esker ve bir ofiserin ayalı öldürülüptü. Resmiler hücumun nemi sebepten amala asırlan dagy barady. Häzirlikçe hiç ýyly maglumat bermediler. Bu waka boýunça deriňe dowam edýär. Etiopiýanyň premier-ministri Meles Zenawi 57 ýaşynda aradan çykdy. Döwlet telewizionasynyň beren maglumatyna görä, Meles duşenbe günü geçlik keselhanada bejerge alýan mahaly ýogulypdyr. Ol iýul aýynda keselhana ýerleşdirilipdi. Şondan bäri onuň saglyk ýagdaýy barada köpçüligi hiç ýyly maglumat berilmändi.
Habarlar gündeligi.
Orsette näbirli hakerler aýal ýyllardan düzülen Pussyriot Punk toparynyň agzalaryny türme tutulgyny hökm eden suwdyň web saýtyna hüjüm etdiler. Gurrun gidýän web saýt tiýişini bugün täzeden işläp başlady. Hakerler Moskwanyň Hamovnichiski suwdynyň web sahypasynda Pussyriot toparynyň agzalaryny goldaýan ýazgylary we Bulgariýa ýazgylarynda Aziziň hem aýdymyny ýerleşdirdiler. Şeýlede suwdyň web saýtynda Pussyriot toparynyň ýerine ýetiren Putin revolýusiýanyň oduny tutuşdyrýar atly aýdymy hem goýuldy. Hamovnichiski suwdynyň mitbuat wekili özleriniň web sahypasyna hüjümiň edilendigini tasdiklady. Resmiýetler ýerde bu waka boýunça degişli arza ýazylsa, onda bu işi Orsetiň içeri işler ministrliginiň K edarasynyň derinejekdigini aýtdylar. K-edara kompýuterleriň, internetiň we beýlik maglumat beriş teknologiýalarynyň üstü bilen amala aşyrylan jenayetleri seljerýär. Geçen anını Pusiray toparının çağdağısı, yani Maria Alyokhina, Nadejda Talkonikova ve Yekaterina Samusevich dini yürence esaslanan huligançılıkta güneli tapılıp, olur 2 yıl türmeti zorluğuna hükmedilipti. Pusiray toparının ağzaları suyulun fevral ayında Moskvanın merkezi Hristiyan avadet hanısının içinde Prezident Putin'in dolandırışını yazarıcı kinayeli protest aydımı bilen çıkış edenlerinde tutsuk ediliptiler. Orsetin resmileri 21 fevralde Moskvanın merkezi Hristiyan avadet hanısının içinde bolun Pusiray toparının beylik ağzalarının hem gözlenyendigine aittiler. Pusiray toparının ağzalarının aklıvçuları suudun çıkarın hükmünü Orsetin yukarı ve konstitusyon suudlarında Selede Düyü Strasburg'da yerleşen adım kukları boyunca Evropa'nın suudunda şikayet edecektiklerini məlum ettiler. Emma Pusiray toparının aklıvçuları öz müşterilerinin Prezident Vladimir Putin'den günahlarının geçilmeğini sorumacak